Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងចិននិយាយរដេបរដប់អំពីក្រុម Hamasនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាជប៉ុននិងឥណ្ឌាច្រានចោលអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden ដែលហៅពួកគេថាជាប្រទេសឬអាងជនបរទេសតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខមេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងសេក្រារីការអំពីកម្ពុជាលើកឡើងថាគម្រោងប្រេងជីកនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមវៀតណាមចំនួន 70% តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេក្រារីការទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មើលមិនឃើញអនាគតសម្រាប់ក្រុម Hamas នោះទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យក្រុមនេះសម្រេចចិត្តទៅលើសំណើឈប់បាញ់លោក Akmal Dawi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដាក់ក្រុម Hamas ឲ្យនៅឯកោផ្នែកការទូតផ្ទុយនឹងតថភាពជាក់ស្ដែងដែលថាការឈប់បាញ់គ្នានិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល129នាក់មិនអាចសម្រេចបានដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់រង្គាលមនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយឈរជាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីចុងខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថាក្រុម Hamas គួរតែត្រូវបានផាត់ចេញពីសហគមន៍ជាតិនានាមិនគួរមានមេដឹកនាំណាមួយជួបក្រុមនេះទេហើយក៏គួរតែគ្មានប្រទេសណាផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមនេះដែរប្រទេសណាដែលធ្វើដូច្នេះគួរតែរងទណ្ឌកម្មតែ7ខែក្រោយមកមេដឹកនាំក្រុម Hamas មិនត្រឹមតែមិនត្រូវបានផាត់ចេញទេប្រទេសដែលតាក់ទងជាមួយពួកគេក៏មិនប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មអ្វីដែរនៅចុងខែមេសាតំណាងក្រុម Hamas ស្ថិតនៅទីក្រុងប៉េកាំងពិភាក្សាអំពីការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយក្រុម Fatah ដែលជាភាគីប៉ាឡេស្ទីនមួយទៀតមួយសប្តាហ៍មុននោះមេដឹកនាំក្រុម Hamas លោក Ismail Haniyeh បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Tayyip Erdogan នៅក្នុងទីក្រុង Istanbulលោក Ahmed Fuad Al-Khatib អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគោលបំណងដែលអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងជាញឹកញាប់គឺការលុបបំបាត់ក្រុម Hamas ទាំងស្រុងនោះគឺជាគោលបំណងដែលពិបាកសម្រេចបានអ្នកស្រី Sarah Parkinson សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថ្លែងថាវាមិនមែនជាគោលដៅយោធាដែលអាចសម្រេចបាននោះទេតែអ្នកជំនាញខ្លះថាការធ្វើឲ្យក្រុម Hamas ខ្សោយដល់កម្រិតដែលក្រុមនេះសុខចិត្តយល់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលអ៊ីស្រាអែលអាចទទួលយកបានអាចសម្រេចទៅបានលោក Brian Catulis អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការកែតម្រង់និងការវិវត្តក្រុម Hamas ដែលប្រតិបត្តិការដោយប្រើនយោបាយសន្តិវិធីអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានព្យាយាមដើរតួមួយដែរតែខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនមិនបានហៅក្រុម Hamas ថាជាក្រុមភេរវជននោះទេនៅខែមេសាចិនបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានឋានៈជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវេតូសេចក្តីសម្រេចនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅខែមេសាថាចិនគាំទ្រមើងម៉ាត់ចំពោះការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យព្រោះការគ្មានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យនេះហើយជាឫសគល់នៃវិបត្តិប៉ាឡេស្ទីនដែលមិនចេះចប់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរចំពោះទំនាស់ដ៏យូរអង្វែងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទូចថាក្រុម Hamas មិនគួរខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅពេលអនាគតនោះទេលោក Blinken បានថ្លែងនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាថាយើងបដិញ្ញាជិតដូចអ៊ីស្រាអែលដែរក្នុងការធានាថាក្រុម Hamas មិនអាចគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាបានទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់នោះហើយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគួរតែប្រើឥទ្ធិពលនោះប្រកបដោយការស្ថាបនាលោក Blinken ថ្លែងថាចិនគ្មានប្រយោជន៍អ្វីក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមួយដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅពោពេញដោយជម្លោះហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ចិនផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាចិនកំពុងសម្លឹងរកមើលវិធានការសមស្រប អ្នកជំនាញថាទោះបីចិនមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយក៏ឥទ្ធិពលចិនមិនស្មើឥទ្ធិពលអាមេរិកទេលោកខាទូលីសនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជថាប្រទេសភាគច្រើនក្នុងតំបន់នោះនៅតែសម្លឹងមើលសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំរឿនដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះអាមេរិកផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសន្តិសុខនិងចូលប្រឡូកខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឃ្លាវក្លាគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនព្យាយាមជាឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សានិងការត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខទៅរករដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយអាស្រ័យជាចម្បងលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press នៅចុងខែមេសាថាក្រុមនេះនឹងឈប់តស៊ូប្រដាប់អាវុធរយៈពេល5ឆ្នាំឬយូរជាងនេះបើរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកំណត់យកតាមព្រំដែនមុនឆ្នាំ1967ធម្មនុញ្ញក្រុមហាម៉ាស់នឹងសេចក្តីប្រកាសបន្តបន្ទាប់មកទៀតអំពាវនាវឲ្យមានការរំដោះទឹកដីទាំងអស់នៅចន្លោះទន្លេសូដង់និងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានសម្ដែងការជំទាស់របស់លោកម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាពិសេសរដ្ឋដែលក្រុមហាម៉ាស់មានទូនាទីមួយនៅក្នុងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជប៉ុននិងឥណ្ឌាបានច្រានចោលអធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលថាពួកគេគឺជាប្រទេសឬអាងជនបរទេសនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាបានច្រានចោលអធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលបានពណ៌នាពួកគេថាជាប្រទេសឬអាងជនបរទេសដែលមិនស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរៃអង្គាសថាវិការកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះបយងតាមសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ជប៉ុនបានថ្លែងថាការវាយតម្លៃរបស់លោក Biden មិនផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនខណៈឥណ្ឌាប្រកែកថាខ្លួនជាប្រទេសដែលមានសង្គមបើកចំហជាងគេនៅលើពិភពលោកលោក Biden ចាត់ទុកជប៉ុននិងឥណ្ឌាថាជាប្រទេសរើសអើងជនបរទេសព្រមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនគណៈលោកព្យាយាមពន្យល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលំបាករបស់ពួកគេដែលផ្ទុយពីអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសមួយពោពេញទៅដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទាំងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាគឺជាសមាជិកក្រុមប្រទេសចំនួន4ដែលហៅថា Quad ដែលជាភាពជាដៃគូក្រៅផ្លូវការមួយទឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានអូស្ត្រាលីផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពកាន់តែកូរឃ្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាថ្មីៗនេះលោក Biden ទើបតែបានទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយខណៈមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវសម្ព័ន្ធភាពដែលមិនអាចបំបែកបានហើយព្រមព្រៀងពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកសន្តិសុខខណៈពេលប្រជុំនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននៅតំបន់ Indo-Pacific នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលលោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយនានាសេតាវិមានបានថ្លែងថាលោក Biden មិនបានថ្លែងក្នុងន័យប៉ះពាល់មើងងាយអ្វីនោះទេហើយលោកគ្រាន់តែចង់សង្កត់បញ្ជាក់ថាអាមេរិកគឺជាប្រជាជាតិដែលពោពេញទៅដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលលោកថ្លែងថាលោកគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុននោះទេជប៉ុនដឹងពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden និងដឹងពីការបញ្ជាក់លំអិតនៅពេលក្រោយមកនោះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែនេះគឺជាបញ្ហារសើបមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងថាវាជារឿងអកុសលមួយដែលមួយផ្នែកនៃសន្ទរកថារបស់លោក Biden មិនផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវអំពីគោលនយោបាយជប៉ុនហើយថាជប៉ុនយល់ថាលោក Biden បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដើម្បីសង្កត់បញ្ជាក់ពីវត្តមានជនអន្តោប្រវេសន៍ថាជាភាពខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះបានបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកមានភាពរឹងមាំជាងពេលណាណាទាំងអស់ខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសានៅរដ្ឋធានី New Delhi របស់ឥណ្ឌាវិញរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់ឥណ្ឌាលោក S. Jayshankar កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាក៏បានឆ្លានចោលអធិប្បាយរបស់លោក Biden ផងដែរដោយថ្លែងថាឥណ្ឌាគឺជាសង្គមដែលបើកចំហជាងគេនៅលើពិភពលោកលោក Jayshankar បានថ្លែងនៅឯវេទិកាតុកមូលមួយរៀបចំឡើងដោយកាសែត The Economic Times ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសង្គមណាដែលបើកចំហពហុនិយមនិងចម្រុះបែបនេះនោះទេនៅលើពិភពលោកយើងមិនត្រឹមតែមិនរើសអើងជនបរទេសប៉ុណ្ណោះទេយើងថែមទាំងជាប្រទេសដែលបើកចំហជាងគេពហុនិយមជាងគេនិងជាសង្គមមួយដែលមានការយោគយល់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកចៃសិនខាបានកត់សម្គាល់ដែរថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុក GDP ប្រចាំឆ្នាំរបស់ឥណ្ឌាគឺ 7% ហើយថ្លែងថាអ្នកអាចពិនិត្យមើលអត្រាកំណើនប្រទេសដទៃទៀតអ្នកនឹងបានចម្លើយមួយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើង 2.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបញ្ជាក់តាមទួលលេខរដ្ឋាភិបាលនៅឯព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាសថវិកាកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅសន្តាគារមួយទីដែលអ្នកចូលរួមបរិច្ចាគភាគច្រើនគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីលោក Biden បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនៅអាមេរិកគឺអំពីសេរីភាពអាមេរិកនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដោយសារតែអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនលោក Biden បានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាយើងរីកចម្រើនព្រោះយើងស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍គិតមើលទៅមូលហេតុអ្វីបានជាចិនជាប់គាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់ហេតុអ្វីជប៉ុនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាជួបបញ្ហាគឺដោយសារតែពួកគេរើសអើងជនបរទេសពួកគេមិនចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍ជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់អំពីកូនជំហរដ៏តឹងរឹងចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជប៉ុនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការបរទេសងាយស្រួលមកធ្វើការនិងស្នាក់នៅជប៉ុនជាងមុនដើម្បីជាវិធីមួយដោះស្រាយបញ្ហាថយចុះនៃអត្រាកំណើនទារកនិងការថយចុះខ្លាំងនៃចំនួនប្រជាជនចំនួនទារកកើតនៅជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនធ្លាក់ចុះទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានតាំងពីជប៉ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើស្ថិតិពីឆ្នាំ1899មកឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកចេញច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយកំណត់លក្ខន្តិកៈសាសនាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូផាស៊ីសិកព្រះពុទ្ធជេនឬគ្រីស្ទដែលភៀសខ្លួនទៅឥណ្ឌាពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសនិងប៉ាគីស្ថានអាចចូលសញ្ជាតិបានលឿនប៉ុន្តែលើកលែងតែចំពោះជនមូស្លីមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខឲ្យលោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនសហភាពការងារកម្ពុជាដែលលោកមុំរិទ្ធីជាអនុប្រធានទី2ចាត់ទុកការកាត់ទោសឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះជារូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខទៅលើមេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបើតាមដីការបស់តុលាការដែល VOA ទទួលបាននិងមេធាវីរបស់លោកមុំរិទ្ធីលោកមុំរិទ្ធីអាយុ35ឆ្នាំនិងជាអនុប្រធានទី2នៃសហភាពការងារកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅការិយាល័យសហភាពការងារកម្ពុជាក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីធ្វើឡើងតាមរយៈដីកាបញ្ជាចាប់ខ្លួនលើសំណុំរឿងប្រមត្តវ័នយោងតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថនដារ៉េតចៅក្រមជំនុំជម្រះបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងសាធារណៈឲ្យស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីអាយុ35ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសារក្រមប្រមត្តវ័នចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ24ដីកាដដែលនោះបានកំណត់ផ្ដំទៀតទោសលោកមុំរដ្ឋីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលលោកសំចំរើនមេធាវីការពារក្តីលោកមុំរដ្ឋីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខក្នុងសំណុំរឿងនេះដែលមានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីនប៉ៃនៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើមបណ្ដឹង
តាមនឹងក្រុមហ៊ុនជីងបៃនៅកំពង់សោមនៅខេត្តផ្សេងនោះហើយម្សិលមិញហ្នឹងខ្យល់បានចូលទៅទេខ្ញុំបានដាក់ពាក្យវិយាថាតុលាការកាត់កបាំងមុខពួកយើងនឹងកាត់បងវិញប្រកាសភ្លាម
តុលាការបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោកមុំរដ្ឋីដោយយោងទៅតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កាលនោះលោកបានផ្សាយជាវីដេអូផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល72ម៉ោងដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយអំពីការរើសអើងសហជីពការរំលោភច្បាប់ការងារការឃុំឃ្លូនអាយុតិធរនិងភាពអាយុតិធរដែលកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីនប៉ៃ2ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសរឿងដែលកាស៊ីណូនេះបានប្តឹងបុគ្គលិកស្ត្រីម្នាក់ថាបានគប់កិត្តជាមួយភ្ញៀវដែលលេងល្បែងឈ្នះប្រាក់ជាង10,000ដុល្លារអាមេរិកបុគ្គលិកជាស្ត្រីនោះត្រូវបានប្តឹងទៅតុលាការហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដែលលោកមុំរដ្ឋីចាត់ទុកថាជារឿងអាយុតិធរមួយលោកមុំរដ្ឋីបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នោះថាន
ៅថ្ងៃទី3ក្រុមហ៊ុនយកមកធ្វើជាអង្គហេតុដល់ក្រុមហ៊ុនចោតបងសេមិនថាបានគប់កិត្តជាមួយភ្ញៀវភ្ញៀវលេងឈ្នះលុយ10,000ដុល្លារជាងដូចជា18,000ដុល្លារបើតាមខ្ញុំដឹងឈ្នះលុយ10,000ជាងហើយបាត់ភ្ញៀវនឹងអត់មកលេងទៀតក្រុមហ៊ុនធ្វើថ្ងៃទី20ជាងក្រុមហ៊ុនតហៅបងសេមិនទៅសួរបាទហើយចោតប្រកាន់បងសេមិនថាបានគប់កិត្តជាមួយភ្ញៀវ
បាទតាមលោកមុំរដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកដែលជាសមាជិកសហជីពទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកមុំរដ្ឋីក៏បានចោទសួរអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថាតុលាការយកផុសតាំងណាខ្លះមកពិចារណាក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះដែលលោកថាមិនត្រឹមត្រូវតែសោះ
ចម្លងប្រពន្ធថាគាត់បានធ្វើទេគាត់ដឹងរឿងនឹងទេគាត់មិនដឹងស្គាល់ភ្នៅនឹងទេហើយគាត់អត់មានបានធ្វើរឿងនឹងសោះគាត់មានអីគាត់ដឹងស្អីទាំងអស់ហើយគាត់ថាឆ្លងថាម៉េចនៅក្រុមហ៊ុននឹងគេបង្ខំគាត់ទេបង្ខំគាត់ឲ្យសញ្ញាលើកដាស់ទទួលសារភាពបង្ហោះហ្នឹងគេសន្លប់គាត់គេគម្រាមគាត់គេស្រែកដាក់គាត់មានជនជាតិផងមានខ្មែរផងប្រហែលនេះនេះជាអ្វីក៏ប្រាប់ខ្ញុំហើយចុះឥឡូវខ្ញុំសួរលោកតឡាការវីដេអូមួយឃ្លីបហ្នឹងមកកាត់តមកកាត់មកបន្តិចហ្នឹងវិនិច្ឆ័យថាម៉េចបានចោទថាគាត់ខុកខិតជាមួយខ្ញុំហើយយកគាត់ទៅដាក់គុកវិនិច្ឆ័យថាម៉េចមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាខុសមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាគាត់ទៅត្រូវជាមួយខ្ញុំ
VOA មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមុំរដ្ឋីនិងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីនប៉ៃបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូរេត្រីភ្នំពេញលោកឈូវិឈារ៉ាន់ឌីនិងលោកអេរ៉ាន់បានដែរជុំវិញការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីនេះសហភាពការងារកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចាត់ទុកថានេះជាការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងយាយីសិទ្ធិរបស់ដំណាងកម្មករនយោជិតជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពការងារកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេតាពីនិតករណីនេះឡើងវាបានម៉ត់ចត់និងដំឡាភាពព្រមទាំងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់លោកមុំរដ្ឋីអង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីការចាប់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោករដ្ឋីត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងជ្រើសរើសប្រធានថ្មីរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណពីថ្ងៃអង្គារលោកស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនប្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters ថាគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70% គម្រោងព្រែកជីកតែក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគនិងស្ថាបនានាពេលខាងមុខកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ1700លានដុល្លារភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70% នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រែកជីកនេះថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Reuters ដែលអត្ថបទត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញនាំចូលនិងនាំចេញពីកម្ពុជាឆ្លងតាមកំពង់ផែវៀតណាមសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រមាណ 33% ដោយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គលោកបន្ថែមថាប្រជិញ្ញនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយទំនិញការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់កំពង់ផែវៀតណាមពីជាង 30% មកត្រឹម 10% ដែលតំណាងឲ្យការធ្លាក់ចុះ 70% លើបរិមាណនៃការដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ុនចាន់ថុលក៏បានការពារថាគម្រោងប្រជិញ្ញហ្វូណននេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឡើយហើយគម្រោងនេះគ្រោងនឹងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters លោកស៊ុនចាន់ថុលបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាគម្រោងសាងសង់ប្រជិញ្ញហ្វូណននេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលដល់ដែនដីកម្ពុជាថាជាការចាត់ប្រក័ណ្ឌដោយគ្មានមូលដ្ឋានលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាប្រជិញ្ញហ្វូណនគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូននិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកុំឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លងកាត់
ចង់ជំរាបជូនថាប្រជិញ្ញនេះមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធសាធគឺគ្រប់គ្រងនៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងកំពង់ផែធំធំរបស់អន្តរជាតិហើយយើងរំពឹងទុកថាមានប្រជិញ្ញនេះចរន្តនៃការនាំចេញនាំចូលទំនិញនឹងកើនឡើងជាលំដាប់អាស្រ័យដោយចរាចរណ៍មាននៃការដឹកជញ្ជូនមានការងាយស្រួលជាងមុនចរន្តនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មក៏មានលក្ខណៈអំណោយផលហើយអាចនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះឲ្យកាន់តែច្រើនទៅទៀត
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានតម្លៃប្រមាណ 6,580 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចូលពីវៀតណាមប្រមាណ 3,610 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកកម្ពុជានាំចេញទៅវៀតណាមប្រមាណ 2,970 លានដុល្លារដែលទៀបជាងតម្លៃវៀតណាមនាំចូលប្រមាណ640លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះ នេះថាលោកយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុនចន្ទថុលពីព្រោះរាល់ទំនិញផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាដែលនាំទៅក្រៅប្រទេសនានាតែងតែមានការឆ្លងកាត់កំពង់ផែវៀតណាមដូច្នេះលោកថាគម្រោងប្រជិច្វហ្វូណននេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពអាស្រ័យពីប្រទេសវៀតណាមបានច្រើនទាំងពេលវេលានិងតម្លៃទំនិញ
ប្រជិច្វនេះនឹងរួមចំណែកជាកត្តាទាក់ទាញការវិនិយោគហើយក៏ជាសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់បងទំនិញកម្ពុជាទៅតាមទីផ្សារអន្តរជាតិដែរគឺប្រទេសដែលយើងអាចកាត់បន្ថយបាននៅចំណាយថ្លៃដើមលើការដឹកជញ្ជូនគឺធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញសរុបហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង
លោកបន្ថែមថាវៀតណាមគួរតែសាទរចំពោះគម្រោងនៃការសាងសង់ព្រែកជីកនេះក្នុងនាមប្រទេសជិតខាងល្អរបស់កម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរជាកម្មខុសឬមិនគួរជាការបង្កឧបសគ្គរារាំងទៅដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមទេហើយវៀតណាមខ្លួនឯងតែងតែលើកឡើងអំពីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរវែងជាប្រភេទនេះដូច្នេះគេគួរតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការវាបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទេពីព្រោះពិភពលោកមិនមែនជាពិភពលោកតែបាត់ចិត្តទេជាពិភពលោកតែប្រទេសទាំងអស់មានភាពអាស្រ័យនិងអន្តរទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុនចន្ទថុលដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាប្រជិច្វហ្វូណននេះក៏មិនប្រកាសថាអាចជួយកម្ពុជាបាន 100% ដែរប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាក៏អាចមានភាពមិនចុះសម្រុងឬភាពចម្រុងចម្រាសមួយចំនួនជាមួយភាគីវៀតណាមផងដែរ
បាទរឿងសម្ពាធពីវៀតណាមនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចជិះរួចទេបាទគ្រាន់តែថាតើវានៅក្នុងលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានឬអាចចរចាអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវៀតណាមគេនឹងអាចរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើយើង
សារព័ត៌មាន vietnamnet.vn ចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាវៀតណាមបានស្នើឯកសារផ្សេងៗដូចជាការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់និងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ MRC សម្រាប់ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងព្រែកជីកនេះវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារទាំងអស់នេះតាមរយៈយន្តការនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាសមាជិកគម្រោងប្រជិច្វហ្វូណនតេជោនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថានឹងអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មគម្រោងប្រជិច្វនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងប្រជិច្វនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជិច្វនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅកាត់ថាសាំងសុងប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.